Әнисфәт Хитаныштыра.
Башкортстан татарларының 3-нче республика корылтайы башта узган елның октябрь-ноябрь айында үтәр дип ниятләнелгән иде. Әмма соңрак аның декабрь озакларына күчерелүе мәгълүм булды. Моны рәсми хакимиятләр декабрь башында Русия Дәүләт Думасына сайлауларга әзерлек белән бәйләп аңлаткан. Сайлаулар үткәч, тыныч шартларда оештырылыр бу корылтай дигән фикер әйтелгән үстән. Ләкин мөһим җыен декабрь озагында да үтмәде. Аннан соң бу корылтай февраль айында булыр дип көтелде. Әмма хәзер аның март айына күчерелү хакында әйтелә. Имеш, март башында Русия президентын сайлаулар һәм бер рәттән Башкортстандагы җирле сайлауларда үтәчәк. Шуңа күрә дә татар корылтайы көтеп торыр янәсе. Башкортстан татарлары корылтайы җитәкчеләре корылтайны 15-25 март аралыгында билгеләү өчен республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать иткән. Әмма әлеге көнгәчә бу мөрәҗәгатькә бернинди дә җавап юк икән. Башкортстан татарлары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, әллә ничә елга бер оештырылучы зур җыенны үткәрүне, һаман саен суза килүне татар җәмәгатьчелеге аңлый алмый. Татар корылтайы ничек итеп сайлауларга комачаулый ала инде дип гаҗәпләнә икән алар. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы танылган галим этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, корылтайның март айында да үтмәү ихтимал. Бу хәл һич кенә дә аңлашылмый, ди Илдар Габдрафиков. Хакимиятләр һаман да нәрсәдәндер курка. Татар корылтайы президент сайлауларга кадәр үткәрелсә, хакимиятләр өчен киресенчә файдага гына булыр иде. Ә булай алар татар җәмәгатьчелеге тарафыннан тискәре мөнәсәбәткә генә дучар була, ди Илдар Габдрафиков. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы танылган галим этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков фикеренчә, республиканың яңа җитәкчелеге Башкортстан татарлары берлеге тарафыннан күндерелгән мөрәҗәгатькә дә битараф кала. Ул мөрәҗәгатьтә республика татарларының милли мәдәни мәнфәгатьләрен тормышка ашыру өчен тәкъдим теләкләр язылган. Шул гөзерләрнең берсенең дә үтәлгәне юк әле. Моның белән республика җитәкчеләре үзләренең милли сәясәттә тәҗрибәсез булуын күрсәтә.